Inselm il-kom l-studio Stakampus FM nil-għakom għal-edizzjoni oħra tal-program ċineċena l-lum għan waslulkom l-axar program f'din s-sensila bħal-dejjem fl-imkien mal-mistidna residenti ta' dan il-program Professor Gloria Lauri Lucente. L-lum għan id-diskutu il-film Hurt Locker ta' Catherine Bigelow ta' l-2008. Gloria, dwar xinu dan il-film Hurt Locker?
Mela, slej, dan huwa film i-bazat fuq screenplay ta' Mark Bowell. Mark Bowell ħadem ta' korrispondent waqt il-gwerra fl-Iraq. Jiġifieri kien korrispondent, it-terminu tekniku u kien embedded, kien jaħdem jiġifieri bħala korrispondent u jgħix letteralment mas-suldati. U l-istorja appuntu hija ambjentata fl-Iraq u niltaqgħu ma' grupp ta' suldati Amerikani illi huma speċjalizzati f'qasam ferm perikolus. Xogħolhom hu illi jiddiżinneskaw il-bombi. Issa fil-bidu tal-film naraw l-surġent Thompson qiegħed imur ħdejn bomba appuntu biex jiddiżinneska u jispiċċa itir fl-arja. Imut. U jiġi sostitwit minn surġent ieħor jismu William James u dan is-surġent u letteralment ossessjonat minn xogħlu. Ma jeżisti xejn aktar. U jaħdem f'tim ma' żewġ soldati oħra, Sanborn u Eldridge, issa dawn ukoll dedikati ħafna lej xogħolhom, imma mhumiex ossessjonati fl-istess livell jiġifieri bħal William James, jiġifieri dak huwa il-film l-istorja ta' dawn is-suldati illi kuljum braċett xogħolhom u xogħolhom verament perikolus, ovvjament kull soldat xogħlu huwa perikolus fil-gwerra, ma dawn partikolarment perikolus, għaliex xogħolhom u appuntu illi jiddiżinneskaw il-bombi.
Il-gwerra, Gloria, f'dan il-film kif tiġi irrappreżentata?
Ara, ħanajlek, dan huwa film. Ħan ispjegaħ b'din il-kelma nevrasteniku, eċitat, febrili, fuq grupp ta' soldati illi kif għadna jgħixu kostantement mal-mut. U f'dan il-film hemm ħafna xeni silej maħdumin fid-deżert. Iżda alla volja il-kamera tinkwadra xeni fid-deżert, jiġifieri fi-spazji miftuħin illimitati, inħossu sens qawwi ta' klaustrofobija. Dan huwa film appuntu ibbażat fuq paradoss, għalhekk huwa film ukoll oriġinali, għaliex minnaħ għandna sens ta' klaustrofobija qawwija. U minnaħa l-oħra għandna dawn l-ispazji enormi. Imma l-klaustrofobija minn fejn tiġi? Għaliex il-mowt, il-patoloġija, il-ġen, letteralment il-ġen tal-gwerra, tippenetra u tinvadi sal-iċken rokna. Tinvadi wkoll il-psikoloġija ta' dawn is-suldati. Illi huma letteralment ossessjonati mill-gwerra. Għaliex? Kif tajt l-epigraf fil-ftuħ tal-film, il-gwerra hi droga. Hekk jibda l-film, The Rush of Battle is often a potent and lethal addiction. For war is a drug. Ġibri, kif tiġi rappreżentata il-gwerra? L-gwerra tiġi rappreżentata bħala droga, bħala appuntu forma ta' addiction letali u qawwija ħafna. U il-gwerra tiġi rappreżentata bħala marda patoloġika. Jiena rajt review taljana illi bilt ħafna magħha, xina ħassejt din il-klaustrofobija kostantement fil-film, ħassejt sens ta' klaustrofobija f'dawn l-ispazji miftuħin. U din ir-review appuntu titkellem fuq sens ta' klaustrofobija fid-deżert, appuntu għaliex inħossu kostantement illi hemm din il-patoloġija illi qed takkumpanja lil dawn is-suldati, il-paranoja jiġifieri ta' din id-droga, il-gwerra.
Gloria, hemm xi film Zohra li jagħtuk din is-sensazzjoni ta' klaustrofobija?
Ħanibda billi ngħid illi dan mhuwiex film tradizzjonali tal-gwerra, lanqas xejn. U dan huwa film psikoloġiku għaliex jidħol fl-interjorità u anzi fil-fragilità psikoloġika tas-suldati illi jridu jaffrontaw il-mowt kull jum praċett issa. Għamil din il-premessa u ħanaddi għall-mistoqsija tiegħek. Jekk hemmx films oħra illi tuna din is-sensazzjoni. Aħna konna ddiskutejna fit-tul il-film Redacted ta' Brian De Palma. U konna tkellimna ħafna fuq l-aspett dokumentaristiku. Għaliex, kemm Brian De Palma fil-film Redacted, kif ukoll Catherine Bigelow fil-film Hurt, Locker donnu jisparixxew, isu r-reġista mhuwiex qiegħed hemm ovvjament din illużjoni għaliex huma l-koreografi tal-ġrajjiet illi aħna qegħdin naraw inkwadrati fuq l-iskrin, imma talment hemm dan l-aspett jew din ix-xejra dokumentaristika illi donnu illi r-reġista jew l-awtur jisparixxi. Issa, il-gwerra tal-Iraq hija kemm fil-film Redacted kif ukoll f'Hurt Locker hi rappreżentattiva ta' kull gwerra, ta' kull gwerra kemm fil-passat, kemm fil-preżent u ovvjament tal-futur. U jippruvaw ikunu it-tnejn li huma realistiċi sal-aħħar. Jiena laqgħet ħafna f'dan il-film silejn il-fatt illi kulħadd donnu marit. U hemm pereżempju xeni biqtates abbandunati mxin fil-belt taf kemm ħaġa bħal dik mal-ewwel ħan ninnuta u ovvjament biqtates abbandunati aw Malta jtuni dik is-sensazzjoni jiġifieri li huma għajjinin u morda. Imma ovvjament hawnhekk il-mod kif jiġu raffigurati huma qtates abbandunati, irqaq qattusa minnhom zoppa qed ifittxu l-ikel. Qed ifittxu s-serenità u qed ifittxu l-isken. Jiġifieri hemm anki dall-aspett ta' marda illi tippenetra f'kollox, f'kull xena fil-psikoloġija kemm f'Hurt Locker kif ukoll f'Redacted.
Xi jfisser Gloria però it-titlu Hurt Locker?
Mela, f'intervista Bigelow tispjega illi t-titlu ġi ispirat minn espressjoni illi jħobbu jużaw is-suldati. Locker, ovvjament, u l-armadju il-locker fejn iżommu l-affarijiet is-suldati. Imma dan huwa Hurt Locker huwa il-locker fejn iż-żuldati iżommu id-dwejja l-uġieħ il-feriti tagħhom. Jiġifieri hi metafora dan it-titlu u effettivament metafora illi jista' jiġi interpretat f'bosta modi interpretazzjoni minnhom illi dawn is-suldati tant kemm ibaħtu jiġu ridotti għal emozzjoni dominanti, l-uġieħ, is-sofferenza u l-feriti mhux biss fiżiċi imma anki psikoloġiċi.
Gloria, it-titlu Redacted ukoll huwa titlu interessanti forsi ta' min infakru l-issemmija tagħna x'kien ifisser it-titlu ta' dan il-film.
Eżattament, ħan fakkur ukoll is-semmija tagħna fuq xi xinub malajr dan il-film Redacted. Dan huwa film li kif għadna kien ispirat minn storja vera ta' rape u ta' massakru ta' familja sħiħa. Iżda l-istorja dan li huwa oriġinali ħafna fil-film ukoll, l-istorja vera illi ġrat tiġi rappreżentata qisha storja fittizja. Issa inti saqsejtni x'ifisser it-titlu Redacted. Redacted huwa eufemizmu, huwa terminu tekniku illi jalludi għal forma ta' editing. Jiġifieri effettivament redacted qed jalludi għaċ-ċensura. Iċ-ċensura ta' aħbarijiet, ta' dokument uffiċjali effettivament, qabel ma jiġi trasmess lill-pubbliku. Jiġifieri t-titlu redacted għandna l-element ta' ċensura, ta' manipolazzjoni ta' l-aħbarijiet u l-iskop tal-film jgħid De Palma jew il-messaġġ De Palma jgħid u jrid li l-ispettatur jirrabja għaliex isir konxu ta' kemm qed jiġi immanipolat mid-distorsjoni tal-verità meta jara l-aħbarijiet fuq it-television jew jaqra l-gazzetti. U ma nistgħux ma niftakrux li sem ukoll tal-film għaliex fil-film hemm film, ċoħe hemm Soldat American Angel illi qiegħed jiġbed film. U l-film li qiegħed jiġbed jismu Don't Tell Me Lies. Jiġifieri anke il-film The Film Within the Film qed jalludi għal manipolazzjoni u għal distorsjoni ta' l-aħbarijiet jiġifieri. U aħna konna semmejna kif imbagħad dan is-suldat American Angel jiġi ikkatturat u anki iddekapitat minn fondamentalisti iżlamiċi. Jiġifieri it-titlu għandna alluzjoni għal-lingwaġġ tar-rappreżentazzjoni u kif dan it-tip ta' lingwaġġ, il-lingwaġġ tal-aħbarijiet propagandistiku fuq il-blogs, per eżempju fuq il-materjal online, dan it-tip ta' aħbarijiet jista' ikollu ħafna verità ġo fih. Issa wkoll jista' jkun hemm ħafna distorsjonijiet, ħafna gidek.
Ħanadu għas-silta mużikali meħuda minn The Armed Man, A Mouse for Peace ta' Carl Jenkins, fej ġo konna għażilna xi siltiet meta iddiskutejna Valkyries aħna Gloria.
Eżattament, aħna konna għażilna xi siltiet minn The Armed Man għaliex konna tkellimna fuq film, fuq il-gwerra, fuq attentat fuq Hitler li falla. U effettivament nistgħu ninterpretaw il-film bħala film antibelliku fl-istess mod appuntu kif nistgħu ninterpretaw dan il-film bħala The Hurt Locker, jiġifieri ta' Bigelow, bħala film antibelliku għaliex il-gwerra t-tiġi rappreżentata anki bħala astrazzjoni kważi kważi jew bħala metafora li tirrappreżenta mhux biss il-gwerra fl-Iraq imma kull gwerra bl-inutilità tagħha kollha.
Ħanaddu biex nisimgħu din is-silta u wara se nkomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum Hurt Locker.
Thank you.
Gloria, x'messa ċandu dan il-film, Hurt Locker?
L-inutilità tal-gwerra. Il-mod kif. Il-gwerra toħroġ il-fragilità tal-bniedem. U anki dawn is-suldati illi jmorru biex jiddiżinneskaw il-bombi, heq dan wara kollox qegħdin jippruvaw isalvaw ħafna nies milli jinqatlu meta bomba tisplodi. Dawn in-nies, il-mod kif jiġu dawn is-suldati anzi, il-mod kif jiġu rrappreżentati, aħna ma nistgħux narawhom bħala eroj ukoll paradossi ieħor f'dan il-film. Għaliex għallavula din jagħmlu x-xogħol erojku, huma effettivament huma totalment ikkontaminati mid-droga tal-gwerra. Narawhom bħala nies morda. U bigolo wkoll tajt illi lanqas nafu minu ladu f'din il-gwerra. Brian De Palma jagħmel l-istess kumment. Jiġifieri f'intervista fuq il-film Redacted, aħna pratikament li qegħdin naraw dan il-film lanqas narawh ladu. Għaliex effettivament għandna gwerra bla eroj. U anki dawk il-suldati li qegħdin jirriskjaw ħajjithom billi wara kollox dawn ma jużaw biss tweezers biex jiddiżinneskaw bomba illi jekk tisplodi tista' toqtol kull min hemm ħdej din il-bomba għal 300 metru jiġifieri, dawna qegħdin is-suldati aħna narawhom illi jsiru ishom magni, jsiru diżumani. Jiġifieri il-messaġġ, il-messaġġ huwa ċar. Il-gwerra titrasformja u tirriduċi il-bniedem għal magna, magna patoloġika tal-gwerra. Għax l-uniku mod biex jissopravvivu.
Niftakar Gloria li fi programmi preċedenti kont saqsejtek jekk il-gwerra tal-Iraq hijiex differenti minn gwerer oħrajn.
Din interessanti għaliex kemm Bigelow u kemm Brian De Palma jgħidu l-istess ħaġa f'intervista. Isaqsuhom appuntu separatament ovvjament jekk il-gwerra tal-Iraq hijiex differenti minn gwerra oħra x'wara kollox kull gwerra hi atroċi għal soldat jew anki għan nies ċivili li jinqatlu fil-gwerer. U kemm Bigelow u kemm Brian De Palma jgħidu illi il-gwerra fl-Iraq immanki il-gwerra fl-Afganistan huma differenti. Għaliex il-medja maturi pratikament l-ebda immaġini fuq din il-gwerra. Dawn huma gwerer moħbijin. U naraw verament ftit li xejn fuq dak illi qiegħed iseħħ verament f'dawn il-gwerer.
Inti semmejt li dan huwa film psikoloġiku. Hemm xi film zoħra psikoloġiċi fuq l-Iraq?
L-ewwel nett ħalli naraw ftit xi tajt Bigelow fuq dan l-aspett illi huwa film psikoloġiku. F'intervista Bigelow qalet illi ridet tiffoka fuq l-aspett uman u l-inutilità mhux biss ta' din il-gwerra, iżda ta' kull gwerra u għalhekk għażlet storja. Fuq grupp ta' soldati illi huma volontari wara kollox illi jażlu wieħed mill-iktar inkariki perikolużi kif għadna jiddiżinneskaw il-bombi u iktar kemmu perikolużi xogħolhom iktar toħroġ il-fragilità tagħhom u iktar jiġu ikkontaminati appuntu mill-gwerra bħala forma ta' droga bħala marda patoloġika. Issa, lil Bigelow jinteressa ħafna dall-aspett psikoloġiku, dall-effett psikoloġiku tal-gwerra fuq is-suldati u għalhekk tibda l-istorja in media stress. Aħna ma nafu xejn fuq dawn is-suldati. La nafu minn fejn ġejjin, la nafu xejn fuq il-passat tagħhom, ma jinteressajiex lil Bigelow. U li jinteressa li jem dan il-grupp ta' soldati u danu l-aspett jew l-effett devastanti psikoloġiku fuqhom. Issa, jiena għamilt dik il-premessa, insaqsejtni, hemm xi film ieħor illi jiġina f'moħħna appuntu imħabba din ix-xejra psikoloġika? U jiena ħanajdlek, ħansemmilek film li aħna konna wkoll iddiskutejna fit-tul f'puntata preċedenti, In the Valley of Ela. U huwa interessanti illi Mark Bowell illi ħadem fuq l-screenplay ta' In the Valley of Ela kiteb ukoll l-screenplay ta' The Hurt Locker. Jiġifieri anki hemmhekk għandna dall-aspett psikoloġiku qawwi.
Però Gloria, jekk niftakar sew fil-film In the Valley of Ela, il-ġrajja ewlenija ma seħx fl-Iraq.
Eżattament. Il-ġrajja ewlenija ma seħx fl-Iraq. Għala, għaliex? Għandna film fuq l-effetti psikoloġiċi tanti tal-gwerra fl-Iraq permezz tal-istorja ta' soldat illi jmur lura l-Amerika wara li qatta ċertu żmien fl-Iraq u jinqatel fl-Amerika, jiġifieri ara naqra din il-marda patoloġika tal-gwerra din id-droga kemmi invadenti. Dan huwa soldat illi xorta jibqa' marit għax ġie kontaminat minn din il-marda anki meta jmur lura fl-Amerika. U fil-film, waw, mhux qed nagħti spoilers għax nafu mill-bidu, dan is-suldat meta jmur lura mill-Iraq u jmur fl-Amerika jinqatel fl-Amerika. U permezz ta' din l-istorja ta' qtil ta' suldat mhux fl-Iraq paradossalment, iżda meta jmur lura id-dar wara l-Iraq, ir-reġista jurina appuntu it-trauma enormi illi isoffru minna is-suldati appuntu minħabba din l-esperjenza.
Gloria, x'jagħmlu oriġinali Hurt Locker u peress li qabbel neħma Redacted, x'jagħmel oriġinali wkoll Redacted?
Ħanajdlek mala Redacted l-oriġinalità tal-film. Il-mod kif Brian De Palma juża il-materjal online u jibni film appuntu fuq il-materjal li wieħed isib anki fuq YouTube, per eżempju, il-materjal online u jittrasformah ġo film. Jiġifieri Brian De Palma jimita il-materjal online biex jibni l-film tiegħu. L-oriġinalità ta' Hurt Locker jiena ħassejt illi l-għażla tal-personaġġi dawn is-suldati illi qatt ma nisimgħu fuqhom. Din hi l-għażla oriġinali. Għaliex dawn huma suldati illi jispiċċaw silen kont qed naqra jiddiżinneskaw anki 10 bombi kull jum. Joħorġu fuq 10 missjonijiet differenti kull jum u Mark Bowell jgħid illi iltaqa' ma' suldati illi jiddiżinneskaw bejn 500 u 600 bombi fl-Iraq, 500 bej 500 u 600 bombi. Jiġifieri dawn qegħdin jgħixu ġo periklu kostanti u Bigelow dan ukoll jagħmlu oriġinali il-film. Ma titrasformax dawn is-suldati f'eroj jew f'Superman għalhekk hemm ċertu ambigwità.
Gloria, enti top dejjem titkellem fuq l-ambigwità u bla dubju dawn iż-żewġ films li ddiskutejna huma ambigwi.
Eżattament, ambigwu Hurt Locker manna lebda eroj effettivament. U anki fil-film ta' Brian De Palma hemm ħafna ambigwità għaliex is-suldati ma għandhom lebda idea ta' minnu l-għadu. U iħaltu l-għadu, ċoħe is-suldati, ma' n-nies ċivili irakeni li mhux suppost huma l-għadu u t-tnejn li huma jibbażaw il-films tagħhom kemm Bigelow u kemm De Palma appuntu fuq din is-sensazzjoni ta' ambigwità biex jittrażmettu il-messaġġ fondamentali tagħhom illi din hija gwerra bla sens. U tant kemm bla sens, is-suldati lanqas biss jafu minnu bladu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ċina Xena appuntament għal magħkom is-semmija bħallum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudios ta' Campus FM. Silen u Gloria. Saħħa.